Studio Tamani ni anga kunafunu ye bamanankana.
Nege kanyeta ani wolonfla sera radio parana kumaso konona na parana samara konona na anlamebo obeni wula au bisimila anga donki baruke na kana kunafoni koloba ufleni chakeda minye shimbe la kolosilima kanyeshin radio uni jabarani uma nambo wile ko hake aleko ni banyini radio tigufe minu erete saria konona na uhu berebeni aye koni maminu koni mia saria la bato konyangini bere obena ta ulukama kaseka shi labarali jatemine okera shi togola keneta kuflana sigikunye juma temene omi ere sinfe kuma chama kera shi ere labarali iriwalika ani afereli koka malika samata seka kwa dege karamoko Tom Saint Fit aliko ni sera bamako ni Belgique kan ko ni ni ministri so minye shimbe farikulu nyana je ko ma ani fema futu ma uye nyoko yeso ko madaina ni kuna foni nono bena wala wala Juliette Koulibaly fe fili damele alebene ko karafila yasa arajo ulubese ku berebeni sharia min talendo jamana fe ukwako bulilikoka kan fokata se farafin fro ulu publicite okeli la arajo sanfe kuma kera okan hakima ufe sokoma daina anyemgo ulukoni ya yiraka fo kuba nyini arajo nyemgo nunu fe ku berebe nini sharia nunu ko sino nyangini bere okoni beta ukama foka kenyeni arajo ye mulu yere sigile me yorola ni lakana sabati lembate musa malesi soko albe nyafolike anye
wati mindira arajo sotiguma ukaseka sharia batu kakeni uni hakie bengasebe mintegeno bla ko wati temena marsikalo tlebisaba ni kelen temene yamaro ya gafe mimbato arajo so biseku kabarake gausu Koulibaly ale hot autorite de la communication nyemaye abeka nyefolke
arajo mnumbe bibino nube sharia kuno arajo keme ani bisekini fla ni sanduru ere defansi juru bolula oye arajo biu le vla ani nani ni sanani ere defansi juru bolula oye radio mugani konto lulu ka papier mai oye radio biduru ani radio saba
kuma kera fana mie frafin furao ye ani nasijiu olumunu betoka kofo radio sola ko koneno gausu Koulibaly ka fola ko la nyinin te kani furanu nula goshide ku publicite ke bali radio la kabeke sababu ye ka mauga kenya sinsi
ni furae autorisation de mise sur le marché soro ibila kata dotro ministère de la santé le visa dima ka fo bon ibise ka publicite ki ka furaka fura fere bitiki be radio sokono ola ante jenai
ni wale flanu nu kofe ko nyangili berebise kata radio tiki kama miye ka yamaru ya gafe mimba bolo ko mina bolo wati do kononana walma ka gafe mina la kudai
studio tamani ka page Facebook walma ka konti xi ka obsega hwaklina dini kuna foni nono kelengelena beka mali dege karamogo kurwa Tom Saint Fit aliko ni sera bamako wa aleni farikolo nyana je ko nyanya na boli ministri so ma ufo wata se fe ma futu ma ma uluko ni nyoro ye kebi ni Belgique kan ko ni haklina sigi ke farikolo nyana je nyemo go ye ko akoni na iche siri ya sa malika se kan no bo farafina gunga ani jien ko nana na ani fana ka se ka yiri wado mali do lantan ere la ziarata maiga tu mekanika le mi soro ino fatumata ko jobe nya folike anye
mali do lantan ka digi karamogo kura Tom Saint Fit ale kumena kanye mali do lantan la nyemo go fe aya jira ka fokale ni sonjale no kana malila ani ka se ka mali do lantan ya kubaya
je suis disponible
pour la benendo ya sa mali do lantan katanye mogo beka kan demi finale ko fo nebe fe equipe inga qualifier kata coupe du monde yere dila oyere de coson beka fo mogo ye ngonga sera bate workula kada ka balontan de bina nyoni oche ya sa anga se ka jabi nyene monso
ensemble
kulumu sigilendo mali do lantan kama onyema danka ye Tom Saint Fit kani haklina info no de ka mali do lantan latanye kasoro musaka ko gele obe jamana inkono musa Sylvain Jakite aleba nyini supporter ou fait ou kwa samata sego ko koroma don ou kwa nyogon dauna
et ce qui nous a beaucoup plu
ni era jarani na beye ode ya kumbe yoromina akumbe warmin soro folola ato tak lantere soro nyanno ne haklila abena seko ke mali do lantan kola ba nyini au fait ni anga do lantan nauna akou bismillah kany
jeune quand ils vont venir
amala donné ka fo gelate emblé mali do lantalando ni fema futche mali ni mozambique olumunu koda nyona ni septembre kalo kile woro fukata se eswatini ma nomna ke ni septembre kalo kile tan ka kenya ni maroc kan 2025 éliminatoire
An tun y'a fɔ kunnafoni bakurubaya la ko si tɔgɔla kɛnɛ o kɔni ta ko filanan o kɛra juma tɛmɛnen o hakilina min yɛrɛ bɔra ONG wasa karite la o dabɔkun tun ye olu ye baara kɛ ni muso jɛkulu minnu yɛrɛ bɛ si bayɛlɛma ka se ka o jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ka se ka a baara bɛrɛbɛn ka ɲɛ ani fana a yɛrɛ bayɛlɛmali cogoya fɔɔ ka ta se a feereli kow ma Idrissa Sako
muso miliyɔn saba ka se miliyɔn naani hakɛ ma olu bɛɛ bɛ sikolo la baara ka nafa sɔrɔ a la bi jakite mariyamu kone fɛ n'ale ONG wasa karite ɲɛma ye ani musojɛre jokulu dɔw b'a fɛ ka sikolo nafa ani a jɔyɔrɔ yanka diɲɛ fan bɛɛ la
a kɛra yan walima fan wɛrɛ fɛ ONG wasa karite ale kɔni be situluko kɔhɔrɔmadon kosɛbɛ n'o yɛrɛ kanunen do kɔkannaw la situlu bɛ baara ka kɛ daa dumunifɛnw ye ka se farikolo tulu ma ani farimasi kunda
o hakilila senkoroma donnen do entreprise ko ministriso fɛ tijani jakite n'ale ye o cakɛda ye chef de cabinet ye a ko ministriso in kɛn bɛ ka dabaliw ta waasa ka nafolo sɔrɔli nɔgɔya musow ni sifuw ma
ministriso min sigilen do baara kama o be sifuw ni musow ka cakɛdaw dɛmɛ ka dɔ fara u ka dɔɔniya kan ani k'u dɛmɛ fana u ka se ka musakaw sɔrɔ n'o yɛrɛ b'u ka ɲɛta sabati
sisun hakɛ min bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ o ɲɔgɔn tɛ diɲɛ fan si nka bi gwɛlɛyabaw be ye i n'a fɔ sisunkura turuli ani sikolo yɛrɛ bayɛlɛmali jamana tɔgɔ la
kunnafoni wɛrɛ nasira fɛ sa sanba min nana juma tɛmɛni ka dugujɛ sibiridon na utukalo kile bisaba ani kelen o kɔni kɛra sababu ye ka ma naani ka olu bɔnɛ u ni na wa tiɲɛni barika o kɔni bonyana kosɛbɛ kuluba ani sogonafin ni o yɛrɛ be bamako komune sabana yɛrɛ kɔnɔna na seereyaliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fura o kɔni caaman tiɲɛna fɔɔ ka taa se farmasi populɛre o yɛrɛ ka minɛ dɔw ma
Studio Tamani ye Fondation Hirondelle ka barabolo ye Mali la ni Urtel ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ye min senkɔrɔma donnen do Union Européenne fɛ Danemark Suisse Royaume-Uni olu gouvernementw fɛ ale ni Coopération Espagnole
ja dɔ kɔnɔna na min yɛrɛ be munumunu na bɔlɔlɔ sanfɛ a be kalo damadɔni bɔ o ja yɛrɛ kɔnɔna na an b'a ye maw be ka kuma kulikoro donda kan o min yɛrɛ échangɛr ni o gilana ɲina san kɔnɔna na o tɛ wa Fatumata Koju
ja nunu na i be mobulu ye ka boli sira badɔn kan kumakan mun b'a kɔrɔ bamanankan na o b'a jira k'a fɔ ko nin ye kulikoro donda de ye a y'aw janto o tɛ tiɲɛ wa an bena ɲɛfɔli k'a ye o kan a fɔlɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔn ka bɔ studio tamani na olu be taga na segi kɛ kulukoro ni bamako cɛ olu b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'a tɛ tali kɛ kulukoro donda kan o kɔfɛ fana an ye kulukoro sigidalamɔgɔ dɔw sɔrɔ minnw b' o kunnafoni kelen kɔkɔrɔmadon ka far'o kan an ye ɲinini dɔ kɛ bɔlɔlɔsira fɛ n'o ye recherche inversé ye o b'a jira k'a fɔ ko échangɛri kofɔlen koo be koyati de n'a yɛrɛ be tali kɛ sira min be ta irak la o yɛrɛ yera polonɛw ka siti dɔ kan tiɲɛ do baara dɔ bolodala y'asa ka se ka kulukoro sira gilan furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ nga ni jan nunu ni o baara nunu tɛ fan kelen fɛ
bi an ka zoom sur kɔnɔna na sa an bena kuma maw kan minnu yɛrɛ be kuma u kelen na a mana kɛ u taamatɔ a mana kɛ u ka sow kɔnɔna na walima a mana kɛ k'u to mobiliw kɔnɔ mariyam mayiga an b'i lamɛn
ka kelenna kuma kɛ nin ye fɛn ye min be bakari sɔrɔ tuma bɛɛ bakari a n'a sigiɲɔgɔn bɔra kɛlɛ la sisan sisan nga kɛlɛ ye m'a tɔɔrɔ dɛ kumakan min m'a kɔnɔ n'a ma se k'olu bɛɛ fɔ o de digilen do a la a kelen sigile a ka kuru kɔnɔna la a b'a la ka kuma han nin sera ka nin fɔ ne de ma a ye ne de dɔgɔya tan tɔ bakari be se ka to nin cogoya la ɛri kelen kɔnɔna la nin waleya ye ale be musolaka caaman sɔrɔ sugutaga sira fana kan kɛmɛ fila o de be bintu bolo nasɔngɔ ye a b'a la k'i yɛrɛ ɲininga ne be se ka mun tobi ni kɛmɛ fila ye mɛ n yɛrɛ sɛgɛn mun na ne ka sira kɔni tɛ o an dɛ hali n'a y'a sɔrɔ ne cɛɛ de be nasɔngɔ di ne de be tobili kɛ dɛ maw bena kuma ne de kan nin kumakan ɲi de b'ale da sɔgɔma o sɔgɔma sugutaga sira kan n'an be kɔlɔsili kɛ sɔgɔma o sɔgɔma sirkilasiyɔn na i be cɛɛ ni musow de sigilen sɔrɔ u ka mobili kɔnɔ u be ka kumaw kelen u b'u tɛgɛw filifili dɔw yɛrɛ be ɲinɛ u yɛrɛ kɔ sirkilasiyɔn na i b'a fɔ an ka zana dɔ b'a fɔ cogo min na k'i sigi kelen ka kuma nafa b'a la bari n ye galon do i b'a tigɛ i kelen de misali la a ka ɲi kosɔbɛ maa k'i sigi i ni hakilina i k'i sigi ka kuma ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ i ka gwɛlɛyaw la
Ni nebe dansigi anga donki barula mi yere la sera Juliette Koulibaly fe fili damele aletume nega o karafela obsega anga kuna fonu la soro WhatsApp sanfe ni nega juru sera ere kan biolonfla ani duru bikonoton ani konoton biolonfla ani worota ani konoton obsega ta anga situ web kan walma anga Facebook kan ada endro ka WhatsApp jani ko kori obsega anga kuna fonu krenkren ya langa donki baruni magazini o la soro kuna foni sanfe ni AB saba ani wolonfla saba fla ani kilen kori nga foka soro kiredi mukwana okoni be akwa telefonuna anga bi magazine gouvernance et citoyenneté okoni be talike minka ode procureur de la république ani juge d'instruction ni re sharia barakela fla nununu ga bara ere yemwe nunu ere be la soro togodi Idrissa Sako alebe na jabi di ama
Mauka famia la procureur ni jiji o ka bara e ka sharia tike ngobela jile ko fe kata kajolo kata mopti foka na se sebu ma chamambe munte famire don procureur ni jiji ka bara o ka
ne konga famia la ube sharia tuko yesa procureur e mo ye membe mo wono mene o jiji be kiritike
procureur ni jiji ka bara e kiritike di amba me chokomi
da do prepre la tike la jiji ka bara bi dan romuna
nomine ni tabulo debe ala la ben chogo debe ala o de kama Musa Drissa Gindo ale Bamako commune 1 subsidi procureur aba nyefanyana procureur ye jonye wakabara fana emuye
procureur sur le représentant
procureur ale jamanaka no la bladi ni sharia sosokera procureur debe nominenike inafo jamana sharia obo fochukomina wa ajantolendo o sharia nunu la walialila ni filikera abeseka wele bla tribunal ma ni mgomi toyena walma doye sharia sosoke ibinyeshin procureur de mafolo
viol la loi on saisit directement le procureur
minye juge d'instruction ale ka barab seka ke munye Professeur Mamadou Gissé Kramo Jolendo Sharia Kota Fafela Bamako Safe Kalansola Ayajira Kafo Sharia Tigela Dudu Min Abisiga Sigalike Wasa Femine Barayo Obsika Nuga Chuga Mina Nomineni Ukunana.
Wati de la Juji Aleka Bara Widamni Obarati Dore Oyeka Kunafunia Unyenini Nito Yonikera Juji de Befon Franyonka Noe Prevuye Yasa Kadonasra Atigino Bala Walma Anotal.
Rebe sugandi chugo jumena ko blani mbaraina Mohamed Mauloud Najim ali directeur national des affaires judiciaires et du Souy aba nyefo anyana
cette attribution relève
kanunu ke jujuye obebo conseil supérieur de la magistrature de Yoro okulimi maobe sharia tigiuye anyemoya obejamana kuntikibulu o manunu de bihakli jagaboke kasroka lege juju min kanga ni minye nasura kanga ke procureur de walma nabike juge d'instruction na orola fin chama bi jete mine kasroka takabla
ça on le propose à tel poste
dans frabe procureur de la république à juge d'instruction ni ngon chewa ibrahim ben mamata touré ali sharia dumbaye hayajra kafo nous fla ou be baraké ñofé wasa tien de kabangé
les deux relèvent d'une juridiction
ni ma flabeye critiquer lawi ou djagu ali ndo ka baraké ñofé ya sa ka tien bani procureur ali konimbe ayerema sabulani sharia sosokera ali rebe se ka wuli kan nomnenke walmani mado nana kana plainte do ay rebe se ka wuli ka sega Mi ye jiji ale ka bara e benendo sega segaluma anika kuna fune ya jonjon faranyonga
recueillir le maximum d'informations
tuma do la iba me ko juge a compétence étendue ka bo ale ni sharatigla flan ni nyanche ale koni abe barake a dine ani anganiala inafo Mohamed Mauloud Najim ba fo chuamina ale directeur national des affaires judiciaires et du Souy
le juge de paix a compétence
juge de paix walma abe fomima ko juge a compétence étendue iba sura ale blalen do tribunal kelende kuna akelembe abeke noye abe procureur ka barake ka juge ka barake ka klaka nyanginike
instruit et il juge
Beka don koni sharia sosora walma dangarikera hakedola mobsika wuli kase procureur makiti damakashi alebsika wuli oironin belajelana kanominanike nga feminye mawe anyini kritikela ofe kwa nyefolike wasa uni mobsika grenyona chuba minaka nyamfomo